Radio Okapi.
Passons à Bissau avec Marco Moulumba.
Okapi.
Na bokuse bato zomi na sambo bakangema ki mwaposo moleki na bato basima mandoki bayebanite esalamaki omboka mufuta pangi onzela ya bunya beni baimo bembo bayebazalaki na motu kamoye basima mandoki bana batelemisaki onzela awala Kinshasa bantoma mpe baisena ya parti MLC basepelite na mokano mwa bobongo libiro ya parti bafundi Jean-Pierre Bemba te abuki mibeko ya MLC na mokano azwaki oposo eleki ya bolongoli Jean-Lucien Busa oebonga ya kalaka ya parti. Beba tuku motoba na sambo etali bonyatibwa makokima bapandisango uta mobumo ye mobandi oekolo ya Congo. Bilembo bimoni samaki lelo na lapolo ya ONG Freedom for Journalist ekolo belaka makoki mabapandisango. Mbote na bino banso bazali kolanda biso na Goma kuna na North Kivu ya mbosango e ya bokuse basoda ya FRDC na mpe ba M23 bazongile bitumba lelo na ntongo mpe pene pene na Goma emonisi kasa ya sango ya AFP molobeli wa M23 lieutenant colonel Vianney Kazarama alobite mbula matadi ezali kosalela mingi ba pepo ya helicopter ezali kouta na Sud Kivu mpo ya kobwaka ba bombe epa ya ba M23 na Kibati mpe Uvira. Kasi bazwi mbano mokote ongambo ya FRDC mokondi moko ya mampinga ayebisite M23 ezali kobwaka minduki ya obu na mpe ba mortier uta kibumba. Na district ya Ituri oetuka oriental bato zomi na sambo bakangemaki mwaposo moleki na bato basimba mandoki bayebanite esalamaki omboka mufuta bangi onzela ya bunya beni bayimo bembo bayebazalaki na motuka moye basimba mandoki bana batelemisaki onzela bazwaki biloko binso bya bayimo bembo ya mbo ya komema bango epai eyebanite ezali mbala ya motoba likambo lya motindo moye lisalami onzela ena uta sanza eye ebandi motango mwa bato bakangema moleki tuku misato emonisi mokambi telitwale ya Irumu sango ya Delvin Waisela.
Motuka yango ezalaki kokenendeo etuka ya Nord Kivu na bouta kabuni ape ememeki bato tuku ibale. Ekweyaki omotambo nzila mingi penzo bisika basima manduki bana batia kibipeki solo ya biteni ya miete po mituka mitelema pe basala mpeba alokola bameseni. Bato bana bapunzaki biloko bizalaki okati ya motuka kati ya batue bamememeki ozamba mine inde babimaki omolongo pe bakimaki. Pe zarimbala ya motoba po mpeba ya mdenge wana esalema oetando ena uta ebandeli ya sand. Olomingo basima manduki basato balikaki kopunza kati bakokaki tepe bakoyaki omotambo mwa basoda ya FRDC wana esakola ya mokambi ya teritware ya Irumu po ya sege urombi basali mpeba bazali kosenge mbongo po ya kokangola mimwa baye bazali ozamba pe epekisami mituka mileka onzila ena nsima ya ngonga ya motoba ya pokwa se po bato bakoya te omitambo mya basima manduki oyo bazali koluka mbongo. Bunia Delbe Waisala, Radio Kapi.
Tokei na North Kivu, lisangali ya bakimi bitumba liyebisi bokangi omi kolomizali koya bwa yoko kan ya bakimi bitumba ba kati ya ekolo otelitwale ya Masisi liyebisi liyeili pesa maki mwaposo moleki na mokambi lisangali ya CNR oetuka eye ezalaki eleko bais HCR nampe CNR bazalaki na mobembo mwa mosala mwa bokabuli biloko na bakimi bitumba ya kan ya Kilimani nampe Luchebere kuna na Masisi Centre. Tina ezali ya kotala lolenge bakan dike ezwami esika moko emonisi CNR. Tosonga na Ituri epai mokambi wa teritwari ya Irumu afundami na likambo ya bokamati mwana moko ya mwasi na makasi mwana ya mibu zomi na misato libota ya mwana lifundi likambo na palake ya bunya eleki poso mibale ongambo na yango ONG ya bobate limakokima bomoto na kombo Justice Plus efundi mpe bakambi bapalake te bazali kozwa likambo yango na motu ya te sango ya Delvin Waisala.
utamokolo mwa sambo sanza eende ba ilibota ya elenge mwasi yo ba mosaleli mbeba ba komisari mokanda mwa bufundi bato o parke ya wanabunya. Muzindo ya mokanda mona elakisi ete sege ukelo urombi mokambi ya tegitwa ya ikumu afunda mipo azwaki elenge mwasi na makasi. Ezalaki osanza eleki ise likolo ya kanape ondako wapi azali kubanda na ikumu centre. Po ya justice plus disanga ya ekolo po ya bobundisi somi ya bato mufunda mi oya sali mbeba ya ndege wanape azali omoto ya territoire akokinde azala oboloko po ya mwa tango po bolukaluki bokoba na ndenge longobani unzila ya alo alo sege ukelo urombi mokambi territoire ya ikumu ayangani eyelobami okombo ya ye ongambo ya ye procureur andimi ete ya solo azwaki bofunda bona pe asili koyoka eye lobami na mofundami. Bunia, Delbert Waisala, Radio Kapi.
Awa na Kinshasa, bantoma mpe ba isena ya Parti Mouvement de Libération du Congo, MLC, ba sepelite na mokano ya mokonzi wa parti e Jean-Pierre Bemba, mwa bo bongo libiro ya parti, mokano akamataki oposo eleki. Na liye bisi lia bango lelo ba kambi ba parti MLC, ba ebisite, Jean-Pierre Bemba abuki mibeko ya parti, yango wana bango ba zwi mokano ya kokoti sa makanisi masika kati ya parti eye. Sango ya Innocent Olenga na Lingala ya Karine Damuso.
Bakambi ba MLC bazali na kanda pambate Jean-Pierre Bemba alongoli Jean-Lucien Boussa na kiti ya ye ya Kalaka Mulanzi. Ba ibateki mokoloto na liye bisilina, batelemeli Jean-Pierre Bemba pambate azali kobuka mobeko mwali sangali elia politiki. Azali na makoki makolongola ata mokambi mokote wa bilo ya MLC. Kolandana na bakambi ba MLC bokambi mibwali sangali ye, bozali kolanda mobeko mwasikate mwakotombo la demokrasi. MLC zali kokambema lokola kompanyi ya prive eye ekotosa ka bokambi mibwakala. Mpo ya kobongo la bokambi mibona, bakambi MLC, kati ya bango bantoma boko ba ekolo, bampaka ya sena lampe, bakambi ya MLC onte ya bituka, bazali kino sika na MLC, kasi bakili lisangali ya mbongo na mpe demokrasi, po ya ntongo ya demokrasi, kolandana na linakali ya bango ya musala. Bonso kati na bomoko, bapesi bokonzi bwa lisangali ina na Jean-Lucien Boussa. Basengi kobengana Kalaka Mokonzi mpe kobongisa likitali nene. Bato bonso bakoki kowate likolo ya nkembo ya moto moko wana maloba mabakambi ba MLC.
Bobele na sango na biso ya mpoko ya lelo, mbeba tuku motoba na sambo etali bonyati bwa makoki ma bapandi sango uta mobumo ye mobandi kino lobiloleki o ekolo mobimba ya Congo. Bilembo biye bimonisamaki lelo na lapolo ya ONG Freedom for Journalist ekolo belaka makoki ma bapandi sango. Lelo tokoyebisate ezali mokolo mwa mosala ya bapandi sango o ekolo mobimba ya Congo na yango diketele ya Freedom for Journalist Desire Israel Kazadi asengi na mokonzi wa ekolo mpo ya kozwa mokano ya bobimisi bapandi sango baye bakangemi na boloko asengi mpe na mbula matadi kofungola bitando mpe bakasa ya sango ya bakasa ya sango bapandi sango baye bakangemaki. Tolanda ye na elobeli ya Richard Junior Kamunga.
FFJ invite le président de la République à accorder sa grâce.
FFJ a sengi na mokonzi ya ekolo ayoke la mopanzi sango moko oyo bakatela mbula tukumi bale ya boloko na bazuzi ya mapinga ye azali kobela mokolo mwa lelo. Lokola ye azali zuzi wa yambu ya ekolo asala maso pe lokola pote babimisa bapanzi sango baye bakangema na kuku awa na lingina sembula te utasanza ya minei Fortuna Kasonga pe John Poyi baye bakangema na kasho ya ane pe batinda bango na prison ya mapinga ya Ndolo mutango mabango mozali misato na kubakisa palata oyo akangema kuna pe lisusu FFJ asengi na bulamatari afungula RLTV pe CFTV bitando bike bisala kana kisasa biye bizali ya bambanda ya politiki babale baye baboya kabukundi bwa president Kabila
au régime du président Kabila.
Mpoya bosuki si bandeko balandi na bokuse bobele awa na Kinshasa etando eke na kombo Tele 7 epesi sango te utalo bilo leki yango etelemisi na ino mosala mpe ekangi bikuke na bolandi redacteur en chef na yango Oscar Bakandoa likamboli ye liuti na misala miye mizali kosalema mpo ya bokotisi groupe de presse Le Potentiel na mabongisi ya numérique mpo ya kopesa sango na satellite eleko yango ekozongela kopesa sango esengeli kozala na masini babengi decodeur mpona kolanda teleset awa na Kinshasa na sango eyende tosukisi na yango sango na biso ya mpoko ya lelo kasi yambo ya kokabonana bino tokokundola te bato zomi na sambo bakangemaki mwaposo moleki na bato basimba mandoki bayebani te esalamaki omboka mufuta bangi onzela ya Bunia tozali bongo na teli, na etuka ya oriental awa na Kinshasa bantoma mpe baisena ya parti MLC basepeli na mokano mwa Jean-Pierre Bemba te ya bobongo libiro ya parti tosukisaki mpe topesaki bino sango ya mbeba tuku motoba na sambo etali bonyatibwa makoki mabapandi sango lelo mokolo mwa bosepeli mokolo mwa bapandi sango ekolo ya Congo botikala malamu
Okapi.